Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μίνι κατηγορία, θα έλεγε κάποιος. Γιατί η εταιρεία αυτή...
Παλιά.
Πολύ παλιά.
Πολύ παλιά.
Καταρχήν να συστηθούμε. Πάρης Ποντίκας και...
Νίκος Κορόβλας. Η έρτετη ενώση.
Θα μιλήσουμε λοιπόν για Smart. Σας προειδιάσαμε λίγο διαφορετικά, γιατί Smart έχει πάρει μια διαφορετική πορεία και ίσως αυτό έχει να κάνει με το consortium, τη συνεργασία που έκανε με την Κύλη. Γιατί η Smart αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς την ξέραμε, τη δεκαετία του 90, έτσι.
Και όχι μόνο, μέχρι τώρα.
Smart for 2, Smart for 4, Smart Roadster. Τώρα τον έχω τρελάνει τώρα, ε. Και...
Θα την πήγαινα πιο αλλιώς την ιστορία.
Για πάμε.
Το smart, όπως το έχει ο κόσμος στο μυαλό του, είναι το smart το μικρό που παρκάρει ακόμα και κάθετα. Ένα πολύ πρακτικό αυτοκίνητο πόλης με ελάχιστη κατανάλωση.
Αυτό τώρα που ακούτε, βρισκόμαστε στο καινούριο smart και κάνουμε επιτόπου driving για εσάς.
Και μάλιστα δεν ξέρω αν το πιάνει αυτό, να ακουστεί.
Επειδή τώρα είναι μπράμπους.
Επειδή είναι μπράμπους η έκδοση και έχει. Το Brabus πρόγραμμα βγάζει αυτό τον ήχο κάθε φορά που πατάς απότομα το πατέρα του γκαζιού. Πάμε στην ιστορία μας πάλι. Λέμε το εξής. Ήταν το αυτοκίνητο πόλης, το οποίο το έχουμε δει και στην Εθνική να ταξιδεύει, έχει κάνει
πολλά.
Πάρα πολλά. Το βασικότερο όμως στοιχείο του ήταν πολύ οικονομικό, σε καύσιμο και πάρκαρες παντού. Όταν λέμε παντού, παντού. Αρκεί να έβρισκες 1,5 μέτρο άνοιγμα για να το βάλεις.
Ακριβώς.
Έβγαλε στην πορεία, όπως είπε, στο Roadster, που ήταν ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Έβγαλε το 4-4. Έβγαλε το επόμενο 4-4, το οποίο ήταν και Twingo μετά, στη συνεργασία που είχαν με την Renault. Και τώρα έρχεται η Smart και αλλάζει εντελώς φιλοσοφία, κατεύθυνση. Πες το πως θες. Και μπαίνει σε αυτά τα ηλεκτρικά με το hashtag μπροστά.
Hashtag 1, hashtag 3.
Τα οποία πραγματικά είναι άλλο πράγμα.
Άλλο πράγμα. Διαφορετική φιλοσοφία.
Πολύ μεγάλα.
Πάμε πλέον στα 4 και μέτρα. 4,40 μέχρι 4,40 νομίζω.
Όταν το είδαμε στην παρουσίαση, την πρώτη μέρα, εγώ νόμιζα ότι ήταν 4 smart το ένα πάνω στο άλλο, ξέρεις.
Όχι, λες, συγγνώμη, πώς ήρθαμε να δούμε καμία GLB, καμία GLC, ξέρω εγώ, ε?
Κάτι άλλο, ναι, έδειχνε κάτι τελείως διαφορετικό.
Σίγουρα.
Το σίγουρο είναι ότι βλέπεις τη συγγένεια, δηλαδή το πίσω μέρος στα φώτα. Θυμίζουν το ένα Mercedes.
Εννοείται, εννοείται.
Από εκεί και μετά όμως, σαν αυτοκίνητο, θα πρέπει να κρυθεί όσον αφορά στο πόσο είναι, αντέχει η μπαταρία του. Εμείς το έχουμε τώρα με air condition.
Air condition, driving mode, γιατί να πούμε ότι έχει πολλά και διάφορα driving mode, Eco Comfort Sport και Brabus, παρακαλώ. Τώρα είμαστε στο Brabus με air condition.
Και τραβάει σαμουλάρι. Δεν ξέρω αυτό τι επίπτωση έχει στην μπαταρία. Ξεκινήσαμε με ένα 74%, αλλά δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή αντέχει με την πίεση που έφαγε, έχει χάσει τώρα μία μονάδα.
Έτσι. Είναι το μέλλον ο ηλεκτρισμός, πιστεύεις, Νίκο? Η Mercedes φαίνεται ότι το πιστεύει. Τώρα άλλαξε και το πήγε στο comfort, είδα.
Να βλέπουμε τα προγράμματα ένα-ένα. Αυτό που θεωρώ δεδομένο είναι ότι για να υπάρξει μέλλον στα ηλεκτρικά, το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή το λέω συνέχεια, θα πρέπει να βρεθούν μπαταρίες οι οποίες να αποδίδουν, να το πω έτσι, γύρω στα 1000, 1500, ακόμα καλύτερα 2000 χιλιόμετρα και να φορτίζουν στο μισάωρο. Γιατί αλλιώς χάνεται η ουσία της αυτοκίνησης. Και η ουσία της αυτοκίνησης ποια είναι? Ότι μπαίνω σε ένα αυτοκίνητο ό,τι ώρα θέλω και ταξιδεύω όπου θέλω.
Πολύ ευρύ χώρο το εσωτερικό, ανοιχτή οροφή από πάνω, κινητήρες με επιδόσεις φοβερές. Θα σας τα πω όλα μετά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα αυτό. Τι χρώμα είναι αυτό? Πορτοκαλί.
Στο χρωματολόγιο το δικό μου είναι πορτοκαλί.
Πορτοκαλί, έτσι.
Διχρωμία με μαύρο το
διχρωμία, πάνω. Αλλά έχει και κάτι έτσι πινελιές, μυστήριες και στους προφυλακτήρες. Είναι πολύ ωραίο, έτσι. Designator, παιδί μου.
Και πάρα πολλά συστήματα όπως το βλέπουμε τώρα από το δικό μου, γιατί 10 λεπτά είμαστε μέσα. Πραγματικά πάρα πολλά συστήματα ασφάλειας.
Πολλά συστήματα ασφάλειας, όπως το λες, που ενεργητικής ασφάλειας.
Ναι, ναι, για το παραμικρό. Λωρίδα, ταχύτητα, όχημα που έρχεται από αριστερά, από δεξιά. Έχει ένα ραντάρ που σου δείχνει συνέχεια τι έχεις μπροστά σου, τι έχεις στο πλάι σου. Και μπροστά, όχι μόνο πίσω. Πραγματικά είναι... έχει όλη την τεχνογνωσία που χρειάζεται ένα σύγχρονο καινούργιο αυτοκίνητο.
Υπάρχει όμως αυτή, δεν θέλω να με παρεξηγήσεις, εγώ τη λέω κινέζικη φιλοσοφία. Γιατί έχεις αυτό, ρε παιδί, με το τάμπλετ.
Καλά, το τάμπλετ, αν το πάρεις σαν.
Κάποιος μπορεί να πει ότι ήταν και αμερικάνικη με την Τέσλα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Περισσότερο σε Τέσλα οδηγεί, Volvo. Θυμάστε τα πρώτα Volvo που είδαμε με τις μεγάλες οθόνες.
Ναι.
Τώρα το πώς τοποθετείται η οθόνη είναι κάτι τελείως. Το Mustang δεν έχει τεράστια οθόνη.
Ναι. Ναι, λέω ποιος το άρχισε, ρε παιδί μου, και για ποιο λόγο το άρχισε.
Γιατί είναι η νεολαία αυτή που έρχεται και θα είναι οι επόμενοι πελάτες των εταιριών, έχουν μάθει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία είναι. Όλα είναι τάμπλετ, όλα είναι κινητά, όλα είναι όπως πρέπει να είναι.
Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, είμαι old fashioned. Δηλαδή, μου αρέσει το αυτοκίνητο να είναι αυτοκίνητο.
Και πάλι αυτοκίνητο είναι, δεν αλλάζει κάτι. Απλώς είναι το πώς σου περνάνε τις πληροφορίες που θέλεις και πώς θα γίνει το αυτοκίνητο πιο οικείο σε μια νέα γενιά.
Εξωτερικά πάντως το αυτοκίνητο και το ένα και το άλλο δεν θυμίζουν με τίποτα Mercedes. Μόνο λίγο πίσω.
Τα φώτα πίσω, εμένα μου έδωσαν, δηλαδή αμέσως μόλις τα είδα, είπα ότι είναι ηλεκτρικό. Αν δεις το πώς σκιαγραφείται η υπογραφή, λες ότι είναι ηλεκτρικό Mercedes.
Για να αρχίσουμε λοιπόν και να δώσουμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι είναι δύο βασικά μοντέλα. Είναι το hashtag 1 και το hashtag 3, smart. Έτσι, Νίκο. Δύο λοιπόν EVs που ξεκινούν από τα 4,27 και φτάνουν τα 4,44 μέτρα με ισχύ από 272 έως και 430 ύπους. Τιμές από 36.950 μέχρι 40.900 αντίστοιχα. Πρέπει εδώ να πω ότι υπάρχει και η επιδότηση του κινού μου ηλεκτρικά 3, η οποία θα είναι 9.000 αντί για 8. Συν 1.000 ευρώ ήταν 1.000, 2.000 δηλαδή ευρώ η επιδότηση που δίνουν για την απόσυρση. Πάμε τώρα να δούμε πώς κινείται το αυτοκίνητο στο δρόμο. Ο Νίκος το οδηγεί, ακούμε.
Πατάει πολύ καλά. Δεν έχω δει μετατόπιση βάρους. Έχεις δικαίωμα επιλογής στην κίνηση πίσω ή τετρακίνητο.
Πολύ σωστό να το πούμε αυτό. Εμείς τώρα που είμαστε στο Brabus, έχεις δυνατότητα αυτή. Στο μοντέλο αυτό μπορείς να διαλέξεις ή πίσω κίνηση ή τετρακίνηση. Αν δεν έχεις διαλέξει τετρακίνηση, το αυτοκίνητο που πας να ξεφύγεις γίνεται τετρακίνητο από μόνο του, δηλαδή σε προστατεύει.
Είναι αυτό που είπαμε, ότι η ομπρέλα ασφαλείας είναι πολύ μεγάλη. Βέβαια για την ασφάλεια των επιβενώτων.
Ενεργητική ασφάλεια στο maximum. Εξωτερική σχεδίαση που ξεφεύγει νομίζω από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εγώ θα έλεγα ότι έχει αγκαλιάσει η Smart, έχει έρθει πιο κοντά στην αγορά της Κίνας. Δηλαδή, έτσι θεωρώ, δεν ξέρω εσύ.
Μεταφουτουριστικό θα το έλεγα το σχεδιάσμο. Δηλαδή, βλέπεις τώρα από τους καθρέφτες, τους πλαϊνούς, τρομερές καμπύλες. Και καταλαβαίνεις αμέσως ότι έχει δοθεί πάρα πολύ σοβαρή μελέτη στην αεροδυναμική.
Σίγουρα το αυτοκίνητο δεν μπορείς να το μπερδέψεις με κανένα άλλο. Έχει ένα χαρακτήρα και μία ταυτότητα ειδική και μέσα έχεις αυτή την συμπαγή αίσθηση.
Όντως, δεν γέρνει, δεν νιώθεις το βάρος λόγω της μπαταρίας, όπως ξέρουμε σε όλα τα ηλεκτρικά είναι αυξημένο. Η απόκριση τώρα σε αυτή την έκδοση Brabus είναι τρομακτική. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει συνηθίσει σε ηλεκτρικό γρήγορο με μεγάλη υποδύναμη, πραγματικά δηλαδή όποτε πατάς απότομα τον γκάζι, το είχα πει σε άλλο μοντέλο ότι είναι σαν να έχει συνδεδεμένο το πόδι σου με τις φωνητικές του χορδές. Ακούσε ένα α αμέσως.
Ναι, μα αυτή είναι και η διαφορά που κάνουν τα μπαταριοκίνητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι όπως τα λέω εγώ. Αυτή η άμεση απόκριση στον γκάζι και η συνεχής μέχρι το τέλος των στροφών. Δηλαδή έχει αυτή τη συνεχή ροπή μέχρι την τελική ταχύτητα. Σταθερή ροπή.
Μα δεν έχει. Η διαφορά με ένα κινητήρα εσωτερικής σχέσης ποια είναι. Όταν ξεκινά, βάζει σε λειτουργία το κινητήρα. Έχει πρώτα ροπή, περιμένει να πιάσει ροπή και μετά την υψηλή απόδοση, την υποδύναμη δηλαδή, όσο ανεβαίνουν οι στροφές. Εδώ τα έχει όλα από την αρχή. 100% με το που ξεκινά. Μόλις ξεκινήσει.
Πολλοί παίκτες οι Κινέζοι που παίζουν στην Ευρώπη. MG και πετυχημένοι. MG, BYD.
Θα έρχονται συνέχεια. Συνέχεια, θα έρχονται συνέχεια. Γιατί κατέχουν καλά αυτό το τομέα.
Σύρες. Σπάνω.
Εγώ το λέω σέρες. Μ' αρέσει περισσότερο στο ελληνικό. Το δοκιμάσαμε κιόλας, πραγματικά ένα απίστευτο αυτοκίνητο.
Και πολύ ποιοτικό εσωτερικά.
Ναι. Γιατί αυτό τι είναι.
Πρίμιουμ.
Και αυτό είναι. Λες Παναγία μου. Το ότι πιάσει είναι μαλακά, πλαστικά, το ταμπλό με δέρμα. Θα μου συνέχιζε. Μπράβο. Ωραία. Το καταλαβαίνω. Δερμάτινο τιμόνι διπλό, δέρμα μέσα. Απ' έξω σουέτ.
Σ' αρέσει το τιμονάκι.
Με μια χαρά είναι.
Θυμίζει παλιό μόμο, έτσι. Και το κόψιμο κάτω.
Flat bottom, αγωνιστικό τιμόνι δηλαδή.
Εντάξει, μπράβο είναι.
Ναι, μπράβο. Ωραία στεφάνη και τα λοιπά. Κοίτα, αν παντρέψει τα δύο κομμάτια, δηλαδή την τεχνογνωσία τη Mercedes στο να κατασκευάζει, όχι πολυτελή, Mercedes. Δηλαδή είναι από μόνη τη, δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Με την τεχνογνωσία που μπορεί να έχουν οι συνεταιροί τους στο κομμάτι της μπαταρίας και του κυκλώματος, σίγουρα έχει κάτι πολύ πετυχημένο. Αυτοκίνητα ξέρουν να δημιουργούν, δεν συζητιέται καθόλου. Έχουν μάθει και στην πορεία του χρόνου να φτιάχνουν αυτοκίνητα στην Κίνα. Μάθανε, δηλαδή πόσες εταιρείες είχαν πάει και φτιάχνανε αυτοκίνητα.
Είχαν αργοστάσει τα αργοστάσια εκεί και ξέρεις τι έγινε. Νίκο, στην αρχή, καταρχήν γιατί δημιουργήθηκε, το έχω αναφέρει και σε άλλη εκπομπή αυτό, για ποιο λόγο άρχισε ο δυτικός πολιτισμός να επενδύει στην Κίνα. Στην αρχή ήταν το εργατικό δυναμικό, όπου υπήρχε πολύ μεγάλη προσφορά, φτηνά εργατικά, οπότε συνέφερε τους δυτικοευρωπαίους να πάνε στην Κίνα, να μεταφέρουν όλα συνδρομετάλλευμα και τα λοιπά, όλες τις πρώτες ύλες εκεί και να κάνουν εργοστάσια. Τι έγινε όμως? Αυτό στην αρχή δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Όμως, σιγά σιγά οι Κινέζοι έγιναν και απέκτησαν know-how. Γιατί τι? Απλώς στην αρχή αντέγραψαν. Μετά δημιουργήθηκαν επαγγέλματα και τεχνίτες, μηχανικοί, skilled workers, οι λεγόμενοι skilled workers, οι οποίοι ξέρουν πραγματικά την τεχνολογία. Και αυτή τη στιγμή υποδηγετούν την αγορά στον τομέα του R&D και στις μπαταρίες.
Εγώ θα σας πάω και ένα βήμα παραπέρα. Όταν είδαμε το Ceres, το 5, είπαμε όλοι η ασιατική Macan. Και όσο το ψάξα λίγο, γιατί το ψάχνεις οτιδήποτε, ρεπορτάζ κάνουμε, είδα ότι πρώτα εμφανίστηκε το Ceres, 5, και μετά το Macan.
Αυτό τα λέει όλα.
Εδώ είναι ποιος αντιγράφει ποιον πια. Καταλαβαίνεις τι λέω. Είμαστε μπροστά σε κάτι καινούριο που θα αρχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια. Τώρα παίρνουν μπρος οι μηχανές, γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπω, δηλαδή, ότι μπορεί κάποιος να πει ότι θα έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν θα μπορώ να κάνω ταξίδι. Γιατί κακά τα ψέματα, με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αν δεν ταξιδέψεις στα 80-90, ταξίδι δεν πας.
Έτσι.
Αν ταξιδέψεις στα 80-90, θα έχεις ψυχογράφημα γερό στο τέλος του ταξιδιού. Δηλαδή, αν πας με όρια εθνικής 130, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσεις.
Αυτό είναι το κακό.
Καλοκαίρι, air condition και όλα τα άλλα αναμένα, μπερδεύει πολύ.
Δύσκολο.
Οπότε, είναι αυτό που πας στην αρχή.
Αν θες να πας τώρα σε νησί, σου λένε ότι πρέπει να είναι και κάτω από το 50% φορτισμένο.
Ναι.
Εκεί είναι τρέλα.
Υπάρχουν χώρες που δεν βάζουν ηλεκτρικά μέσα στα φεριμπότ. Για κανένα λόγο. Γιατί σου λέει ότι άμα πάρει φωτιά δεν σβήνει.
Και εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τώρα πώς.
Φαντάζομαι τώρα με την πάροδο του χρόνου όλα αυτά θα ρυθμιστούν. Θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ώστε να είναι όπως πρέπει. Δεν πιστεύω ότι από την άλλη ότι ο κινητήρας εσωτερικής κάψης θα τελειώσει ποτέ. Θυμάσαι όλα αυτά που ακούγαμε ότι μέχρι το 25. Το 25 είναι πρώτο πυλών, ε. Μιλάω τώρα πριν.
35. 30-35.
Ναι. Όσο πάει και φεύγει.
Ναι.
Δεν θα υπάρχει κανένα κινητήρα εσωτερικής κάψης, θα είναι όλα ηλεκτρικά. Και τώρα ξέρω ότι οι ίδιες εταιρείες το έλεγαν, σου λένε όχι, ό,τι πει ο πελάτης.
Κοίταξε να δεις.
Θέλετε βενζίνη, diesel, plug-in hybrid, mild hybrid, ηλεκτρικό. Τα όλα. Και έτσι πρέπει να είναι. Η τελική επιλογή πρέπει να είναι του καταναλωτή. Μην ξεχνάμε, θα το λέω συνέχεια, ότι τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου CO2 κατά 7%. Αν είχαμε μετάβαση σε αμυγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως έχουν κάνει τη μελέτη αυτοκινητοβιομηχανίες, θα πέφταμε μία μονάδα, δηλαδή στο 6. Το μεγάλο αφεντικό της Toyota έχει πει ότι αυτό είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός, γιατί αν δεν πάρεις από υδροελεκτρικό ρεύμα, από
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
οτιδήποτε, αυτό τι είναι, υδροελεκτρικό ρεύμα, ανεμογεννήτρια και ηλιακός συλλέκτης. Μετά που θα πάρεις λιγνίτη, πετρέλαιο ή από πυρηνική ενέργεια. Πράγμα που σημαίνει πάλι μόλυνση. Και αυτό έκανε ένα γρήγορο υπολογισμό ότι θα είναι γύρω στο 0,5% η πτώση στο φαινόμενο αυτού του θερμοκηπίου. Δηλαδή, να διαλύσεις όλη την ιδέα της αυτοκίνησης για 0,5%. Κάποιος θα μου πει βεβαίως να το κάνεις γιατί είναι 0,5%. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Η κτηνοτροφία συνεισφέρει 34%. Κόψε την παραγωγή κρέατος στη μέση, να πάρεις 17 μονάδες αμέσως. Ποιος θα βάζει με αυτό το κεφάλαιο?
Δεν είναι μόνο αυτό.
Δεν είναι μόνο είναι... Ξέρεις γιατί λεφτά μιλάμε. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες παγκόσμια είναι το 1/5 τους. 1/6 τους. Σε τζίρο, σε οτιδήποτε έχει να κάνει. Και θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα πειραχτεί. Αλλά από εκεί και μετά πρέπει να βρεις πρώτα τις λύσεις και μετά να προχωρήσεις σε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι μπήκανε πολύ γρήγορα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και το βλέπουμε.
Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και τα πρόστιμα που το έχουν φάει οι εταιρείες και τρώνε εντός εισαγωγικών και εκτός κάθε χρόνο.
Να το εξηγήσουμε αυτό. Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα. Μπορεί να έχει κάποια μοντέλα τα οποία έχουν πάρα πολλά καυσαέρια και κάποια άλλα που είναι μηδενικά. Αν αυτό το ισοζύγιο έρθει σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, δεν δέχονται καμία ποινή, κανένα χρηματικό πρόστιμο. Αν υπερβεί, για κάθε ένα αυτοκίνητο που πωλείται από εκεί και μετά υπάρχει πρόστιμο.
Το οξύμορο είναι όμως ότι κάποιες εταιρείες και κάποιες εταιρείες οι οποίες βγάζουν super cars, ας πούμε, αγοράζουν. Μπορείς να αγοράσεις από άλλον.
Ναι.
Οπότε πάλι είναι μια τρύπα στο νερό.
Εντάξει, από την άλλη τώρα λέμε να σταματήσει να υπάρχει Ferrari. Να σταματήσει να υπάρχει Pagani.
Ναι.
Να σταματήσει να υπάρχει Lamborghini. Να σταματήσει να...
Τι κόσμος Porsche.
Είναι αυτός. Ναι, Porsche. Τι κόσμος είναι αυτός.
Έτσι.
Θα σχημίνει ο κόσμος.
Για εμάς που αγαπάμε το αυτοκίνητο, νομίζω και γενικότερα για τον κόσμο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα είμαστε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχεις την ησυχία σου. Θες να πας με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Okay.
Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα που δεν το διαφημίζουν. Το γεγονός ότι δεν έχεις τον ήχο του κινητήρα. Θυμάμαι στην Πιρέλη όταν είχαμε πάει για τα Alaska της Formula 1, το πρώτο πράγμα που μας δείξανε ήταν πώς προσπαθούν να κατασκευάσουν, γιατί τότε ήταν στα σπάργανα ακόμα, ελαστικά για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Και μας είχε πει τότε ο Μάριο Ίζολα ότι είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση, γιατί θα πρέπει να.
Δεν έχεις
θόρυβο κινητήρα.
Ναι.
Άρα πρέπει να έχεις ένα αθόρυβο ελάστικο, το οποίο ταυτόχρονα θα έχει και πρόσφυση στο βρεγμένο και πρόσφυση στο στεγνό.
Και χαμηλότερα την πι.
Ναι, πολύ χαμηλότερα την πι. Πολύ σχολιάστηκα, αυτό λέμε. Αυτό είναι η αρχή, αλλά ταυτόχρονα έχει όλα τα άλλα. Δύσκολη εξίσωση. Αφενός. Ένα άλλο σημείο που πάλι δεν γίνεται κουβέντα είναι ηλεκτροκινητήρες. Ό,τι είναι ηλεκτροκινητήρας παράγει τι? Μαγνητικό πεδίο. Πώς αντισταθμίζεται αυτό, ποιος το μετρά? Δεν μιλάμε μόνο για αυτούς που είναι τους επιβαίνοντες. Και αυτό που πάει στο περιδιαχείριση του περιβάλλον.
Υπάρχουν θετικά στοιχεία όταν οδηγείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και υπάρχουν και αρνητικά. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι είναι φιλικότερο στο περιβάλλον, είναι η κατανάλωση που είναι η φτηνότερη αν φορτίζεις σπίτι σου, γιατί άμα πάμε στην Εθνική Οδό και τα τιμολόγια διαφέρουν, είναι το φθηνότερο καύσιμο μετακίνησης αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως και πολλά αρνητικά. Το ένα είναι πώς θα φορτίσω, σε πόση ώρα θα φορτίσω, πού θα φορτίσω, πόσο θα με φτάσει το range.
Μπαίνεις σε διαδικασία κινητού, τελειώνει η μπαταρία και πρέπει να βρεις συγκεκριμένο μέρος για να το κάνεις. Η φόρτιση, όπως το πες πολύ σωστά, σπίτι είναι τσάμπα.
Έξω... Ειδικά άμα έχεις και νυχτερινά και έχεις και μια ειδική συμφωνία με τον οποιοδήποτε πάροχο, τότε ναι, σε σφαίρει.
Σε ταχυφορτιστή είναι στο 0,5-0,52
ναι.
Λεπτά, η κιλοβατόρα. Δηλαδή πάει αλλού. Και πάλι φθηνό είναι. Και έτσι ακόμα φθηνό είναι. Αλλά μπαίνει σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία.
Υπάρχουν όμως τεχνολογίες, Νίκο, που ναι, προσφέρουν επίσης ενδιάμεσες. Δηλαδή, οι εταιρείες σου έχουν κάνει το hybrid, σου έχουν κάνει το plug-in hybrid, που είναι πριν, ένα στάδιο
πάμε,
πριν.
Πάμε λίγο τώρα, θα ανοίξουμε την κουβέντα στους παραλογισμούς. Plug-in hybrid. Όσοι τα έχουν, δεν τα χρησιμοποιούν σωστά. Δηλαδή, το plug-in hybrid, ποια λειτουργία έχει? Το φορτίζει στην άλλη μπαταρία συνέχεια φορτισμένη. Είδαμε στις Mercedes βγάζουν 110 χιλιόμετρα πλέον. Δηλαδή
είναι από 50, 70 μέχρι 100 τόσα, ας πούμε. Κατασκευαστές.
Όποιο καινούριο μεγάλο Mercedes έχω πάρει είναι στα 110 χιλιόμετρα. 100 με 110 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει με ένα μέσο όρο μετακίνησης ενός ανθρώπου που μένει σε πόλη τα 40 καθημερινά, ότι βγάζεις 2 προς 3 μέρες. Δηλαδή το βράδυ που γυρνάς σπίτι, το βάζεις στην πρίζα και σε μια χαρά. Γεμίζεις και ξεκινάς πάλι την επόμενη μέρα με ηλεκτρισμό. Έλα όμως που έχουν δείξει μελέτες ότι όλοι όσοι έχουν αυτά τα αυτοκίνητα δεν τα φορτίζουν γιατί δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτή τη διαδικασία. Με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερο βάρος και από την μπαταρία και από το.
Να μολύνουν περισσότερο.
Ναι, και από τον ηλεκτροκινητήρα. Όταν λοιπόν είσαι σε αυτή τη διαδικασία και δεν το χρησιμοποιείς σωστά, ρυπαίνεις περισσότερο, γιατί κουβαλάς όλο το βάρος, έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση, καθώς όχι μόνο λόγω του βάρους, επειδή ο κινητήρας πια φορτίζει και την μπαταρία. Γι' αυτό σου θα το ανοίξω λίγο. Είναι και η γενικότερη τρέλα με τα SUV. Δηλαδή, από τους ανθρώπους που έχουν SUV, ένα 5%, πρόσεξε, 5% πατάει σε χώμα. Οι υπόλοιποι δεν πατάνε ποτέ χώμα. Και παίρνεις ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι περιψωμένο.
Σωστά.
Έχει βάρος μεγαλύτερο. Δεν στρίβει το ίδιο, δεν φρενάρει το ίδιο, λόγω βάρους και ύψους. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση. Γιατί? Για να αισθάνεσαι ότι είσαι ψηλά και οδηγείς ψηλά. Και το, το λέμε χαριτολογώντας μεταξύ μας πολλές φορές με τον Σταθακόπουλο. Αν θες κάτι τέτοιο, να αισθάνεσαι ψηλά κτλ., πάρε ένα τράκτορα, αδελφέ. Γιατί αλλιώς λέει, πώς να δικαιολογήσω εγώ τώρα, ας πούμε, ότι ξαφνικά η Ford σταματάει την παραγωγή του Focus και του Fiesta.
Τι κρίμα αυτό. Και το ένα και το άλλο.
Θα το δεις, θα έρθουν σε όλα, θα γίνουν όλα έτσι. Και ο πρώτος που θα ξαναβγάλει μετά από χρόνια hatchback θα τρελαθεί στις πωλήσεις. Θυμήσουμε. Μπορεί να μην είμαστε εδώ, αλλά θα το δούμε.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Αλλάξαμε αυτοκίνητο από hashtag σε hashtag. Hashtag 3 και hashtag 1.
Hashtag 1 τώρα.
2 δεν έχει ακόμα.
Ακόμα. Φαντάζομαι θα γεμίσει όλη η γκάμα.
Θα γεμίσουν τα hashtag. Μα όπως μας είπανε στην παρουσίαση, αυτό ήταν μια ιδέα, γιατί όλος ο κόσμος όταν θέλει να αναφερθεί σε κάτι κάνει hashtag. Οπότε hashtag smart. Χωρίς smart τώρα. Hashtag 1, hashtag 3.
Κάτι που παρατήρησα τώρα. Το πρώτο που πήραμε, τον Μπράμπους, είχε ένα γατόπαρδο. Τσιτάχ. Τώρα εδώ έχουμε μια Αλεπού. Πας ήρεμα.
Είναι πονηρή.
Η Αλεπού είναι κάτω. Πατάς λίγο γκάζι, η Αλεπού σηκώνεται.
Είναι...
Μετά κάθεται πάλι.
Είναι πονηρία λοιπόν.
Πραγματικά είναι πολύ έξυπνο γραφικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Σε τι driving mode, κάτσε να πάμε να πατήσουμε και το driving mode. Σπόρ είμαστε.
Τώρα πήγε σπόρ. Ναι. Τώρα πήγε σπόρ.
Ναι.
Πρέπει να ήμασταν comfort. Εδώ, αυτό είναι το αργό. Μόνο αργό δεν,
μόνο αργό δεν είναι, αλλά βέβαια βλέπει τη διαφορά με το πριν, με τον Brabus.
Εντάξει, τον Brabus θα είναι κολλά και το κεφάλι.
Δεν ξέρω στο κράτημα πώς είναι, σίγουρα θα είναι πιο.
Βλέπουμε τώρα στη διαδρομή, θα το δούμε. Το άλλο πάντως δεν πατάει απλώς καλά, ήταν εξωφρενικό.
Διαφορές πολλές σημαντικές με το Brabus δεν έχει. Εκτός από τη μεγάλη έτσι, πώς να το πω.
Αυτό που βλέπω αμέσως σε οπτικό επίπεδο είναι ότι το άλλο διάκοσμο, πολύ πιο νεανικό. Σε αυτό εδώ βλέπεις, είναι ουσιαστικά τριχρωμία άσπρου, γκρι και μαύρου στο συγκεκριμένο. Η οθόνη είναι ίδια με γραφικά από παιχνίδι, είναι, δηλαδή πραγματικά τα γραφικά είναι βίντεο παιχνιδιού.
Πραγματικά τα γραφικά θυμίζουν βίντεο παιχνίδι και μάλιστα νομίζω εξελιγμένου βίντεο παιχνιδιού. Έτσι, και όσο πιο πολύ μπαίνουμε στην ψηφιακή τεχνολογία θα έχουμε και περισσότερες αλλαγές. Πόσο διαφορετικά είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πόσο μεγάλωσαν οι οθόνες και πόσο πολύ πιο ευαίσθητες είναι στη χρήση. Δηλαδή με το που κάνεις touch, ακόμα και στο contrast που έχεις, γιατί σήμερα είμαστε μια ηλιόλουστη μέρα που πηγαίνουμε και μπορείς και διαβάζεις αμέσως όλα τα γραφικά και τα γράμματα, έτσι, γραμματοσειρές.
Αυτό το μεγάλο προσόν, η απόδοση του χρώματος που βλέπεις ότι είναι ό,τι απόχρωση θέλεις και ταυτόχρονα και το contrast που έχει. Δηλαδή δεν υπάρχει ήλιος, σκιά να αλλάζει. Είναι ένα πράγμα το οποίο το βλέπεις παντού. Δηλαδή, φαντάζομαι και φακό να ρίξουμε πάνω, πάλι θα διαβάζεις.
Πραγματικά, πραγματικά. Είναι ένα ταξίδι νομίζω αυτό που έχουμε κάνει και έχουμε ζήσει εμείς στο χρόνο. Νομίζω ότι η δικιά μας γενιά ήταν πολύ τυχερή. Θα σου πω γιατί. Γιατί συνδυάσαμε και τα παλιά, τα αναλογικά, και τα καινούργια, τα ψηφιακά. Τα ζήσαμε δηλαδή και τα δύο. Είτε θες από τηλεφωνία, είτε θες από επικοινωνία. Αν καλοσκεφτούμε ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, για να το λέω αυτό, ήταν 30 χρόνια ας πούμε μετά αφού του γεννηθούμε, αν το σκεφτείς, φαντάσου πόσο έχει αλλάξει. Δηλαδή από το 90 μέχρι το 2020, ήταν το 40 μέχρι το 70. Πώς έχει αλλάξει ο κόσμος σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια.
Αν το κάνουμε μια αναγωγή αυτό στον πατέρα μου, στον πατέρα σου, κάτι ανάλογο έχει συμβεί. Γενικά αυτό είναι, κάθε γενιά έχει τα δικά της. Απλώς βλέποντας πίσω λες πόσο προχωράμε και πόσο γρήγορα προχωράμε, τι αλματώδη πρόοδο. Φαντάσου ότι οι δικοί μας τα παιδικά τους χρόνια δεν είχαν ρεύμα. Δηλαδή πες τώρα σε οποιονδήποτε 25, 20, ρεύμα τέλος.
Όχι μόνο αυτό, ίντερνετ τέλος,
ψυγείο τέλος, δηλαδή να σου το πω γρήγορα. Ήταν όλα διαφορετικά. Δηλαδή είναι πιο, ίντερνετ είναι.
Δεν μπορείς.
Ναι, δηλαδή.
Λες δεν έχει αυτό, δεν έχει καλό σήμα, κολλάει.
Έχεις δει παιδάκι να του παίρνουν το.
Το PlayStation.
Ή το iPad ή το.
Ναι.
Πόλεμος. Είναι διαφορετικά. Κάθε γενιά έχει τα δικά της. Οι δικοί μας μεγαλώσανε με άλλες δυσκολίες. Εκτιμήσαν άλλα πράγματα, τη μετακίνηση. Ότι ξαφνικά βρεθήκανε με αυτοκίνητα. Που ήταν δύσκολες οι μετακινήσεις.
Πάντως,
αεροπλάνα. Το αεροπλάνο έγινε πολύ εύκολο.
Να σου πω κάτι. Τότε ρε φίλε όμως, τη δεκαετία του 80, 70-80, γιατί τότε ήμασταν και μικροί και μας πηγαίναν οι δικοί μας, έτσι. Μετά ανοίξαμε τα δικά μας τερά. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ θυμάμαι ταξίδια που πηγαίναμε χωρίς ζώνες, χωρίς τους δρόμους που έχουμε τώρα.
Μην πας πιο ταξίδι χωρίς ζώνες. Θυμάμαι, έχω παραγγείλει αυτοκίνητο στα 25 μου και τις ζώνες της πίσω τις έβαλα εξτρά. Δεν ήταν μέσα σε αυτό που λέγαμε στάνταρ εξοπλισμός. Άντε πες το τώρα αυτό.
Ναι, τώρα.
Άντε πες το τώρα αυτό. Δηλαδή, όλο, σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι εξέλιξη. Ακόμα και στις σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό που λέμε τώρα bullying. Οι δικές μας γένειες, πάρει. Αν τις έφερνες τώρα σε ένα σχολείο, σε δύο μέρες μας το λέει ένα μορφωτήριο. Όλοι.
Περίμενα ένα λεπτό.
Όλοι
ναι,
όμως.
Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή έχουμε μεγαλώσει μαζί. Εντάξει, στη Κυψέλη, το θυμάσαι, έτσι. Εάν κάποιος έκανε κάτι, έμπαινε σε blacklist.
Ναι, αυτό είναι άλλο.
Υπήρχε ένα σεβασμό που ίσως τώρα δεν υπάρχει.
Αυτό είναι άλλο. Αλλά
έτσι δεν είναι.
100%. Αλλά η αντιμετώπιση που είχαμε στις πλάκες που κάναμε, ναι, στα πειράγματα που κάναμε και όλα αυτά, τώρα δεν υπάρχουν.
Ναι, ήταν χοντρές πλάκες τότε.
Είναι άλλη γενιά, είναι άλλο πράγμα. Αυτό εξηγούμε. Ότι αλλάζει. Και αυτό εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και αυτού του κόσμου με αυτές τις οθόνες, την πληροφορία, την εύκολη πρόσβαση, ότι πλέον θυμάσαι που είχαμε τους χάρτες σε τόμο για να δούμε που θα πάμε.
Ναι, που θα πάμε.
Και τώρα λες, μιλάς.
Ναι. Λες, πήγαινε με εκεί.
Πήγαινε με εκεί και σε πάει.
Και όχι σε πάει μόνο, σε πάει και από τον πιο γρήγορο δρόμο.
Σου λέει, διάλεξε τι θες.
Ναι, θες να πληρώσει, δεν θες, ναι.
Θες χωρίς διόδια. Θες γρήγορα. Θες μια διαδρομή εναλλακτική. Βλέπω ότι έχει κίνηση.
Άλλο. Γιατί όμως,
βλέπω ότι έχει κίνηση.
Γιατί όμως αναπολούμε, τουλάχιστον εγώ. Τα παλιά, Νίκο.
Γιατί οι καλύτερες σου μνήμες είναι οι παιδικές, ρε πάρει. Πώς θα γίνει. Λογικό είναι. Έτσι είναι.
Δηλαδή τώρα ακόμα και στο smart, ας πούμε το πρώτο smart. Θες να πας με ένα τέτοιο μικρούλι αυτοκινητάκι, να πας, να μπεις, να παρκάρεις περίεργα, το θες.
Στην εποχή της μπαταρίας αυτό τελείωσε. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει τόσο μικρό αυτοκίνητο, εκτός και αν η μπαταρία στα επόμενα 20 χρόνια εξελιχθεί τόσο πολύ, που σε ένα τόσο μικρό πάτωμα θα μπορείς να έχει μια μπαταρία που θα σου βγάζει 500-600.
Και το άλλο που κάνουν οι εταιρείες είναι να σου λέει, θα σου δώσω μεγαλύτερο αυτοκίνητο, δεν μας συμφέρει στη γραμμή παραγωγής να κάνουμε ένα μικρό αυτοκίνητο. Θα σου δώσουμε ένα μεγαλύτερο.
Αυτές τις ανάγκες τις δημιουργούσε πάντα το καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή, αν το καταναλωτικό κοινό ήθελε μικρά αυτοκίνητα, θα έχει μικρά αυτοκίνητα, θέλοντας και εμείς η κάθε εταιρεία. Όταν τώρα βλέπεις ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βγει με μπαταρία. Μπορεί σε 20 χρόνια από τώρα, σε 10 χρόνια, σε 5, κανείς δεν ξέρει το μέλλον, να υπάρχει.
Thank you. Crossover SUVs, βλέπουμε τα hatchback, μιλήσαμε και είπαμε πριν, Fiesta και Focus εκτός.
Θα βγουν και άλλα εκτός. Γιατί είναι, είναι αυτή η εποχή.
Και όχι μόνο αυτό, εταιρείες που πάνε αποκλειστικά στον ηλεκτρισμό. Βλέπε Cupra, βλέπε Opel. Μόνο η Toyota είναι hybrid και επιμένει.
Εδώ υπάρχουν και κάποιες
κλίνες ασφαλείας.
Επιμέρους λεπτομέρειες. Όταν έχεις την πράντα σου βασικά κάτω τον GroupVac 4 εταιρείες, μπορείς να κάνεις επιλογές. Έχεις το δικαίωμα της επιλογής.
Περίμενα εγώ, περίμενα ότι θα μου έλεγες και για τη Skoda που έχει κάνει μια τεράστια αλλαγή. Έλεγε Skoda.
Αυτό ακριβώς. Έχεις τέσσερις μπράντες.
Ναι.
Και να σου το πω διαφορετικά. Πώς αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά στις μπράντες που λες. Ξαφνικά, ας πούμε, υπάρχει Saab.
Δεν υπάρχει.
Που για μας ήταν αυτοκίνητα.
Έλεγε premium, ναι.
Premium αυτοκίνητα κλπ.
Μα και Volvo παρόλο λίγο να μην υπάρχει.
Ταυτόχρονα. Ναι, εννοείται. Ταυτόχρονα. Hyundai, Kia.
Η εξέλιξη. Τρομερή εξέλιξη.
Τρομερή εξέλιξη. Λες πολύ καλά αυτοκίνητα. Και το γενικότερο. Στην εποχή τη δική μας, την πρώιμη, δηλαδή όταν αρχίσαμε να οδηγούμε και να παίρνουμε αυτοκίνητα και να ξεκινήσουμε αυτό το επάγγελμα, υπήρχαν και κακά αυτοκίνητα. Mm. Τώρα και αυτό δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Και σε αυτό βέβαια πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το EuroNCAP και η Ευρώπη γενικότερα, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που πιστοποιούν την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια.
Θες να μιλήσουμε για τις Αμερικανικές, να γελάσουμε λίγο. Που είναι ακόμα πιο πάνω.
Ναι.
Δηλαδή είναι πέντε πράγματα.
Οι Αμερικάνοι τη δεκαετία του 70, φίλε, είχαν βάλει τους μεγάλους προφυλακτήρες και λέγαμε, κοίτα να δεις πόσο ασχημένουν τα αυτοκίνητα, ιδιαίτερα τα ιταλικά, τότε που βγάζανε μεγαλύτερους προφυλακτήρες.
Θυμάσαι.
Ή και τους καταλύτες.
Θα σου πάω λίγο πιο πίσω. Θυμάσαι όταν η Fiat ξαφνικά έβαλε πλαστικούς προφυλακτήρες και γέλαγε ο κόσμος. Και λέγανε ότι είναι αυτοί οι Ιταλοί, κάνουν οικονομία, δεν βάζουν μεταλλικούς προφυλακτήρες. Και τώρα όλοι φοράνε πλαστικούς προφυλακτήρες. Mm. Όλοι όμως.
Mm. Αυτό που εμένα με κάνει έτσι λίγο σκεπτικό είναι ότι αν δεις, οι μάρκες έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγε Skoda και ήταν μια μάρκα μέσα στο group Volkswagen η οποία είχε καλούς κινητήρες, αλλά ήταν πολύ φτηνή, ρε παιδί μου, σε σύγκριση με άλλες μάρκες. Και τώρα ξαφνικά σου βγάζει το ηλεκτρικό το ENIAC και λέει ότι κοιτάξτε, εμείς απευθυνόμαστε στην πρώτη κατηγορία. Μήπως είναι λάθος αυτό. Μήπως έχουμε χάσει το στόχο μας.
Εγώ θα σου πω διαφορετικά. Είχα δει μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση. Νομίζω ήταν στο. Με ένα γερμανικό περιοδικό ήταν. Ούτε νομίζω, δεν θυμάμαι. Mm. Ένα γερμανικό περιοδικό ήταν. Και έχει την αράχνη, να το πω έτσι, ενός αυτοκινήτου, χωρίς δηλαδή τα φτερά, το καπό.
Αμπάρθ.
Τον ουρανό από πάνω και τα υπόλοιπα.
Ναι.
Και ήταν μόνο το σασί, ο κινητήρα, τα καθίσματα μέσα κτλ. Και, και γυρνάει, είναι τέσσερις επιβαίνοντες και γυρνάει και λέει ένας. Καλά, και το πήρε έτσι. Ρε φίλε, του λέει, τι να σου πω, δεν ήξερα πώς να τον ντύσω απ' έξω. 85% ίδιο είναι.
Οι συνεργασίες έχουν βοηθήσει στο τι. Στο να έχουν χαμηλό κόστος οι εταιρείες. Αλλά, πρόσεξε. Μπορεί να έχουμε καλύτερα αυτοκίνητα σε ενεργητική και παθητική ασφάλεια, αλλά το κόστος, ειδικά μετά τον κορονοϊό, έχει εκτοξευθεί. Δηλαδή, πάμε 30-40% πάνω που, εντάξει, υπήρχαν ο πόλεμος, εντάξει, ενεργειακή κρίση κτλ. Εντάξει, όλα θεμητά. Αλλά.
Ποιο πόλεμος, για ποιο πόλεμο μιλάς,
Ουκρανία.
Γιατί σταμάτησε ποτέ η ροή του φυσικού αερίου, και εδώ θυμάμαι.
Αυτό.
Μόνο τη μία ανέβηκε.
Αυτό σου λέω. Γιατί έχει γίνει αυτό στις γερμανικές αυτοκινητομηχανίες.
Η Γερμανία είπε ότι θέλω.
Με το φυσικό αέριο.
Ναι, να υπάρξει απεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Mm. Και τελικά τι γίνεται, πληρώνει διπλάσια τιμή για LPG στους Αμερικάνους. Κάνω λάθος.
Όχι. Ναι, και αυτό δυστυχώς το πληρώνει ο καταναλωτής.
Μπράβο, αλλά
γιατί κάπου θα πρέπει να.
Η διαφορά μας ποια είναι, ότι δεν διακόπηκε ποτέ η ροή.
Η παροχή.
Η ροή του φυσικού αέριου, ακριβώς. Άρα όλο αυτό ήταν μια επίπλαστη πραγματικότητα. Non ho nessuno a parte te. Che mi ha tradito, come sai? Io mi sento un'auto che non ha più il motore, e mi sento un uomo che vivrà nel suo dolore, nel dolore, solo nel suo dolore ormai.
sento forte, sai. Sarà perché non odio mai. Oh, di certo non dovrei soffrir così, così inutilmente, solamente perché hai detto sì. Stupidamente, stupidamente, con il cervello assente. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. La gelosia, quando arriva non va più via. Col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi, te lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu e mia, e chi sei più non la sai. Complicità, ma che gran valore ha. Sincerità, la fortuna chi ce l'ha. E qui il serpente è arrivato, e qui seduto in mezzo a noi, yeah. Lui ti mangia il cuore come fosse un pomodoro, così diventi pazzo tu, e come un toro, e come un toro, purtroppo non ragioni. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. Arriva non va più via. Col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu eri mia, e chi sei più non lo sai. Complicità, ma che gran valore ha.
Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι ξέρεις, η ηλεκτρική ενέργεια και ο εξηλεκτρισμός είναι μια, πώς να το πω, κόσμια θα πρέπει να το πω, ότι είναι λάθος, ότι είναι μούφα, λέει ο κόσμος, ότι δεν, ξέρεις, τα ηλεκτρικά δεν είναι, είναι όλα έχουν γίνει επειδή θέλουν να γίνουν απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και γενικότερα από τις βενζίνες.
Βενζίνη, πετρέλαιο για το περιβάλλον και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια τελείως διαφορετική πηγή ενέργειας, με πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Πάντα υπάρχουν συμπλήν. Εγώ πιστεύω θα βρει την πορεία της στον χρόνο, αρκεί να υπάρξει η εξέλιξη που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια και στην μπαταρία.
Πάντως τώρα, να σου πω, ειδικά τώρα βλέπουμε ότι αντί να ανεβαίνουν τα ηλεκτρικά, φθήνουν. Γιατί έχουν σταματήσει και οι επιδοτήσεις στην Ευρώπη, σταματάνε και ειδικά για τα plug-ins, έχουν σταματήσει τελείως. Και για τα ηλεκτρικά, σε εμάς καλά πάει. Η επιδότηση συνεχίζεται. Έτσι. Αλλά τι θα γίνει. Ο κόσμος δεν θα επιλέξει να πάρει ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Θα το δει σαν δεύτερο αυτοκίνητο.
Αυτό λέμε. Ότι όταν φτάσει αυτή η τεχνολογία να έχει στη φαρέτρα της πολλά χιλιόμετρα με μικρή.
Μπαταρίες.
Ναι, ναι. Με μικρό χρόνο φόρτισης, τότε θα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Όσο προχωράει αυτή η τεχνολογία, τόσο θα έρχεται και θα γίνεται πιο προσιτό και πιο εύκολο το να αγοράσει κάποιος ένα και να το χρησιμοποιεί σαν ένα αυτοκίνητο, οικογενειακό δηλαδή, να έχει ένα στην οικογένεια, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία των καταλυτών του στραγγαλισμού των κινητήρων με το Euro 5, Euro 6, Euro 7, Euro 8, θα πάει Euro 150, και όλη αυτή η τεχνολογία πλέον υπάρχει στους κινητήρες. Δηλαδή, αν πάρεις, αν θυμάσαι, τι να σου πω τώρα, Uno Turbo, το 1400 το Racing, εντάξει,
έβγαζε,
αν θυμάσαι, 118 άλογα.
118.
Μπράβο. Αν του αφαιρέσεις τώρα, με την τεχνολογία που έχουν, τον περιορισμό του πνιγμού για το CO2 και όλα τα καυσαέρια που βγάζει, ο ίδιος κινητήρας θα σου φτάσει σε 300-500 άλογα.
Εννοείται.
Γιατί έχεις τη δυνατότητα πλέον, έχεις βρει τεχνοτροπίες για να κρατήσεις την υποδύναμη.
Καταρχήν δούλεψε πολύ. Δούλεψε πάρα πολύ το downsizing, Νίκο. Έβλεπες κινητήρες, ναι, έβλεπες κινητήρες, ας πούμε, χιλιάρες κινητήρες βραβευμένος από τη Ford, πόσα χρόνια, 6-7 χρόνια EcoBoost, ας πούμε, ο οποίος λες από χίλια κυβικά.
Και μιλάμε τώρα για το μικρό κόσμο μας στην Ευρώπη. Ναι. Γιατί άμα πας, ας πούμε, Αμερική. Ένας κοινός μας φίλος ήταν εκεί με την. Έχει οικογένεια σε αυτό το μέρος του κόσμου. Και κάποια ώρα τον ρωτάνε τι αμάξι έχεις και λέει ένα Mercedes σειρά C. Ποιο λέει, το 180. Τι σημαίνει, του λέει 180. Τι είναι, λέει 1800. Α, και του κάνει επιλέξει Baby Benz. Για τους Αμερικανούς αυτό είναι αδιανόητο. Γιατί δεν πέσανε ποτέ σε διαδικασία downsizing τέτοια. Πλιάς εκεί πέρα υπάρχουν ακόμα V8 με 6,2 λίτρα. Και είναι οι κανονικοί τους κινητήρες. Δηλαδή, όταν λένε small block, small block είναι το 5 λίτρο. Δηλαδή, για Ευρώπη είναι εξωπραγματικό. 5 λίτρα, 5.000 κυβικά και να λες small block. Αλλά η τιμή εκεί, όπως ξέρεις, ένα γαλόνι που είναι 4 λίτρα είναι όσο κοστίζει εδώ ένα λίτρο βενζίνη. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει.
Αυτό που λένε, there is no substitute for cubic inches.
Ναι,
δεν υπάρχει κατάσταση.
No replacement for displacement είναι η ρίση τους και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
Πού απευθύνεται αυτό το αυτοκίνητο, απευθύνεται στην ευρωπαϊκή αγορά, απευθύνεται στην κινέζικη?
Εγώ πιστεύω απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάς ότι στην Καλιφόρνια ξεκίνησε η ιστορία του ηλεκτρικού. Ξεκίνησαν οι περιορισμοί στους ρήπους σε βαθμό δηλαδή που έλεγες Παναγία μου τι γίνεται. Πώς θα κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Αν θυμάσαι αυτά τα απίστευτα αυτοκίνητα που είχε στείλει το Toyota και τα εξαφανίσανε, λειτουργήσανε δηλαδή ένα διάστημα και μετά τα πήρε όλα πίσω, γιατί είχε την τεχνολογία από τότε. Και απλώς δεν την προχώρησε ποτέ. Τώρα προχωράει. Τώρα είναι η εποχή. Και δείχνει ότι θα πάνε κατά εκεί, δηλαδή ότι θα μπαίνουμε σε ένα καινούριο κόσμο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να υπάρχουν όλα. Να υπάρχει δυνατότητα. Γιατί φαντάσου, π.χ. η Φόρμουλα 1, που την είχαμε στην ΕΡΤ, 7 χρόνια κάναμε περιγραφή. Φαντάσου ένα, δηλαδή, μία φόρμουλα χωρίς μοτέρ θερμικό.
Σωστά.
Μετά πας Φόρμουλα E.
Ναι.
Μπορείς να δεις Φόρμουλα E. Εγώ δεν μπορώ να δω Φόρμουλα E.
Χάνει.
Δεν μπορώ να δω, ρε παιδί. Δηλαδή, δεν γίνεται.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Έρτεντι ένωση.
Έτσι. Και να ευχηθούμε στον κόσμο καλά και ασφαλή χιλιόμετρα.
Πάνω απ' όλα ασφάλεια και μην ξεχνάμε ποτέ ζώνη, κράνος. Είναι απαραίτητα και εγώ θα έλεγα για τους μοτοσυκλετιστές όλος ο εξοπλισμός. Δεν θες να τριφτεί το δέρμα σου, ας αντριφθεί το μπουφάν και το παντελόνι.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Yeah. hurts my eye. And something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way.